I Faderens, Sønnens og Helligandens navn, nåde være med jer og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Amen. La oss be. Takk, Herre, for ditt frie og livgivende evangelium. Vi ber om at du må kaste ditt lys over dine egne ord ved Helliganden, så dine ord kan virke det du vil i våre hjerter. Amen. Prekenteksten i dag er dagens episteltekst fra Galaterbrevet, det fjerde kapittel. Vi leser fra vers 21 til 31. «Si meg, I der vil være under loven, hører I ikke hva loven sier? Der står jo skrevet at Abraham fikk to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Sønnen med trellkvinnen ble født efter kjødet, men sønnen med den frie kvinne ved et løfte. Det skal forstås billedlikt. Disse kvinner er nemlig to pakter. Den ene kommer fra berget Sinai. Hun føder børn til trelldom, og det er Hagar. Hagar betegner berget Sinai i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, for det lever i trelldom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er fritt, og det er vår moder. Der står jo skrevet, «Råp av fryd, du ufryktbare, du som ikke fødte. Bryt ut i jubel, rop av glede, du som ikke fikk veer. For den enlige kvinne har flere børn enn den der er gift. Men I, brødre, er børn i kraft av et løfte, like som Isak. Men like som han der var født efter kjødet, den gang forfulgte han der var født etter ånden, sådan også nu. Men hva sier skriften? Jag denne trellkvinne og hennes sønn bort, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Så er vi ikke børn av trellkvinnen, brødre, men av den frie kvinne. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Galaterbrevet er blitt kalt den kristnes frihetsbrev. Til den frihet har Kristus befriet oss. Stå derfor fast og la jer ikke atter tvinge under trelleåk. Når vi i vår tekst får høre om Abrahams to sønner, Ismael og Isak, så er disse bildene på to forskjellige kristendomstyper. Den ene kristendomstype, som også er den sanne kristendom, er den hvor man lever i nåden og er fri fra å trelle under loven. Den annen er den kristendomstype hvor man lever under loven og treller under loven. Nå er det sånn at det er ingen av oss i dag som vil hevde at man skal omskæres for å være sanne kristne, sånn som de såkalte judaister hevdet på Paulus sin tid. Men der finnes også i dag dem som hevder at det ikke er nok med Kristus og frelsen i ham. Det er moské noe mer. Blant annet skal man være døpt med Helligånden og tale i tunger for at man skal være riktig kristen. Man stiller altså et krav på noe som skal skje med oss før vi kan tro at vi er virkelig kristne. Men det at stille et krav til oss på noe vi skal være eller gjøre, i tillegg til hva Kristus har gjort, det får alvorlige konsekvenser. Paulus kaller det at holde seg til lovgjerninger, og hvis man holder seg til lovgjerninger, er man skyldig at holde hele loven for at blive frelst. Det er ikke sådan at man kan gjøre noe selv, og så gjør Kristus resten. Her er det enten eller. Enten er Kristus alene din frelse, eller så skal du ta hele ansvaret for din frelse selv. Vi har alle tendens i vårt gamle menneske til å trelle under loven. Det er jo det mest naturlige å tenke at når vi er gode og snille, så er Gud tilfreds med oss. Men når vi ikke er så gode og snille, så er Gud utilfreds med oss. Vi er alle det vi kaller loviske av naturen. La meg få komme med noen erfaringer fra eget liv. Da jeg var ganske ung, dreide kristendom seg først og fremst om hvordan jeg skulle leve for å kunne kalle meg en kristen. Det at være en kristen var for meg at gjøre de ting som jeg hadde forstått kristne skulle gjøre, og da var man en kristen. Man skulle for eksempel bekjenne at man var en kristen overfor verden. Man skulle reise seg og si noe på såkalte vitnemøter. Man skulle be offentlig, og så videre. Da var man en ordentlig kristen. Ja, sånn trodde jeg det var. Men med alt dette så levet jeg under loven. Jeg levet under dette, du skal og du skal ikke. Og det er lovens tale. Og så var jeg tilfreds når det gikk godt, men meget utilfreds når det gikk dårlig. Men så begynte jeg, Gud være takk efter hånden, at forstå at det at være en kristen ikke dreiet seg om hvor godt eller dårlig jeg fikk det til at leve som en kristen, men det dreiet seg om hva Jesus hadde gjort for meg. Jeg begynte at se at jeg var ikke rettferdig i meg selv, og ville aldri bli rettferdig i meg selv. Men jeg skulle få eie Kristi rettferdighet i stedet. Jeg begynte at se at da han døde på korset, så sonet han for mine synder. Det at være en kristen ble nå at få regne med det som Kristus hadde gjort i mitt sted. Jeg flyttet inn i hans rettferdighet, i stedet for at streve efter at selv blive rettferdig. Nå dreiet det seg om hva Kristus hadde gjort, og jeg begynte å legge merke til noen små ord i Bibelen som i og ved, i Kristus, ved Kristus. Jeg flyttet fra loven, alt det jeg selv skulle gjøre og være, over til evangeliet, alt det som Kristus hadde gjort og var for meg. Jeg flyttet over fra lovens rike og inn i nådens rike. Vi kan komme inn under loven og under lovtreldom på mange måter. Ta for eksempel vår kirkegang, vår skriftemålsgang og vår nattverdsgang. Vi tenker måske at når vi gjør disse ting, da er man en kristen. Men saken er den at ingenting av det du gjør, gjør deg til en kristen. Disse ting jeg her har nevnt, det er kun midler hvor Gud formidler den nåde du har bruk for at være en kristen. Det at du går i kirke kan ikke i seg selv gjøre deg til en kristen eller frelse deg. Men når du går til kirke, så får du høre ord om Jesus og hva han har gjort for deg til frelse, så du kan få tro på ham. Og i ham er der frelse. At du går til skriftemål kan ikke i seg selv gjøre deg til en kristen eller frelse deg, men i skriftemålet får du syndernes forlatelse for Jesus skyld, og du får være fri i din samvittighet fordi han har tilgitt deg alle dine synder. Din altergang kan ikke i seg selv gjøre at du kan kalle deg en kristen, men i alterets sakrament får du del i Jesu legeme og blod, som han gav i døden for at frelse deg. Det alt dreier seg om er Jesus og hva han har gjort, ikke hva du gjør. Når vi tar frem disse ting, så er det fordi det ligger oss så nær for hånden at tro, at når vi gjør det og det, så kan vi være frimodige for Gud. Når vi er tilfreds med oss selv, da mener vi at vi frimodig kan komme frem for Gud i bønn. Da hører han oss. Men sånn er det ikke. Vår frimodighet er i Jesus alene. I Jesu blod har vi frimodighet og adgang til Gud, ikke i noe annet. For saken er den at vi efter vår natur er så gjennomfordervet av synd, at dersom Gud skulle ta imot oss på grunn av hva vi er i oss selv, så måtte vi gå evigt fortapt. Det er kun hva vi har i Jesus, i hans rettferdighet og i hans død for oss på korset, vi har adgang til Gud og kan kalle ham vår kjære far. Loviskheten og lovtrelldommen, den ligger i vår natur, og derfor må Gud døde oss på nytt og på nytt. Vise oss at ingenting av vårt duger for ham, han som har øyne som ildsluer, og som ser tvers igjennom oss, som ser også de skjulte ting i oss som vi selv ikke ser. Han ser vårt dype syndeforderv. Han har ikke behag i oss sånn som vi er i oss selv. Nei, det er kun i sin elskede sønn han har behag. Men nå har han gitt sin sønn til oss, for at vi skal få eie hans rettferdighet. Og derfor har Gud behag i oss på grunn av sin sønn, ikke på grunn av hva vi er i oss selv. Faderen sa ved Jesu dåp, det er min elskede sønn, i ham har jeg funnet velbehag. Og derfor så møter vi dette hos Paulus i hans breve om igjen og om igjen. Han taler om hva vi har i Kristus. I det første kapittelet i Efeserbrevet hører vi dette uttrykk om igjen og om igjen. I ham, i ham, i ham. Vi kan lese fra noen vers i det første kapittelet her i Efeserbrevet. Vers 4. For før verden ble grunnlagt, har Gud i ham utvalgt oss til å stå uten feil for hans ansikt. Og vers 7. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for våre synder. Vers 11. I ham har vi også fått del i arven, vi som var forutbestemt til det ved Guds beslutning. Og til slutt vers 13. I ham ble også I, da I hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, i ham ble også I, da I kom til tro, beseglet med forgjettelsens hellige ånd. Paulus kan liksom ikke få sagt det ofte nok. Han gjentar det på nytt og på nytt. Ja, det sies at dette uttrykk i ham eller i Kristus, det blir sagt hele 39 ganger i løpet av Efeserbrevet i dets grunntekst. Omdreiningspunktet for en kristen er ikke lenger hvordan skal jeg leve? Den kristne lever ikke lenger under dette du skal og du må. Det er lovens tale. Han lever under dette Kristus er, Kristus har gjort. Her vil jeg få si en ting når det gjelder vår helliggjørelse. Dette at vi avstår fra synden og lever rett og hellig for Gud. Det er jo sånn at for at livet frelst, for at livet rettferdiggjort, så er det kun Jesus og hans verk som gjelder. Vi blir rettferdiggjort uforskyldt ved Guds nåde i Kristus Jesus. Det har vi fått lære oss gjennom evangeliet. Men når vi skal helliggjøres, leve rett og hellig for Gud, hva gjør mange kristne da? Da går de til loven, til alle formaningene som man kan lese i Det nye testamentet. Men da kommer vi igjen under loven. Vi kommer på nytt inn i lovstrev. Den kjente predikant Rosenius sier et sted, vi kom til Golgata for at bli frelst, men går til Sinai for at bli helliggjort. Men i stedet for at gå til Sinai, til loven for at bli helliggjort, skal vi forblive ved Golgata. Vi skal forblive i evangeliet. Vi skal forblive i nåden. Ja, men hva skal vi da med alle formaningene i skriften? Hva skal vi da med Guds bud, med loven? Da vil jeg på nytt få si hva lovens hensikt er. Loven har to viktige oppgaver. For det første skal loven vise oss hvem vi er. Vise at vi er fortapte syndere overfor Gud. Vise oss både konkrete synder og vise oss at vi har et syndeforderv i oss som nedkaller Guds vrede over oss. Og dermed skape rom for evangeliets trøst, for syndsforlatelsen i Jesu blod. For at vi skal innse at vi trenger en annens rettferdighet, Kristi rettferdighet, for å kunne bestå for Gud. Loven blir således en toktemester til Kristus. For det annet skal loven, alle formaningene i det nye testamentet, vise oss hva som er Guds vilje, så vi ikke skal finne på egne gjerninger. Ja, de er som lys langs veien, så vi ser hvor veien går. Men loven og formaningene giver oss ingen kraft til å gjøre hva de sier. Kraften ligger alene i evangeliet. Derfor skal vi forblive ved Golgata. Vi skal forblive i evangeliet, forblive i Kristus og hva han har gjort for oss. Det er dette som gjør oss til frie, glade og frimodige kristne, så vi får lyst til å gjøre hva Gud vil. Til den frihet har Kristus befriet oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter tvinge under trelleåk. Fordi vi er så loviske av natur, så må Gud på nytt og på nytt ta fra oss det vi tror kan gjelde som fortjeneste overfor Gud. For vi fortjener slett ikke hans godhet og barmhjertighet. Vi fortjener ikke at han hører våre bønner. Det er for Kristi skyld han hører våre bønner. Gud må på nytt døde oss, så han kan gjøre oss levende. Han må ta fra oss all tro på oss selv, så vi innser at det kun er Jesus som er vår redning. Så blir æren hans og makten hans alene. Vi bidrar ikke med vårt eget. Forbliv i Kristus, så forbliver han i jer, og virker alt godt i jer. Ja, det er et underlig ord som nettopp understreker dette i Romerne, det 8. kapittel. Der står det, så er det da nu ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet meg fra syndens og dødens lov. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn i syndig kjøds likhet og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kjødet. Men så står det videre, for at lovens krav skulle oppfylles i oss, som ikke lever i lydighet mot kjødet, men i lydighet mot ånden. Merk, det står ikke av oss, men det står i oss. Lovens krav skulle oppfylles i oss. Dette at Gud må døde oss for at give oss liv, det har vi et godt bilde på i det som fortelles om Abraham. Til Abraham hadde Gud sagt gjentatte ganger, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Messias skulle komme i Abrahams slekt. Men årene gikk, og Abraham og Sara var og forble barnløse. Abraham var blitt 85, og Sara 75, og de hadde ikke fått noen barn. Hva da med Guds løfte om at Abraham skulle få bli far til mange folk, og at i hans ett skulle alle jordens slekter velsignes? Derfor tenker Abraham og Sara at nu må de gjøre noe selv, de må hjelpe Gud med at oppfylle hans løfte. Og derfor foreslår Sara at Abraham skal få barn med sin trellkvinne Hagar. Men saken var at på denne måte ville de bidra med noe av sitt eget for at Gud skulle kunne oppfylle sitt løfte til Abraham. Ismail ble født efter kjødet. Efter naturens orden, står det i den nye oversettelse. Men med at oversette med kjødet her, det greske ord som er brukt, betyr også kjød, så får man også frem at Ismail ble født efter menneskelige planer og tanker. Abraham og Sara orket ikke at vente på Gud. De måtte finne på noe selv. De tok kjødelige midler i bruk i stedet for at vente på Guds time. Så går det ytterligere mange år. Abraham blir 99 og Sara 49. Da kommer Gud til dem og sier at neste år skal Sara få en sønn. Men det er jo umulig. Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, og Abraham kunne heller ikke avle barn. Det var umulig menneskelig sett. Men det umulige er mulig for Gud. Og jeg skal legge merke til at Gud ventet så lenge med at oppfylle sitt løfte at det umulig for mennesker at bidra med noe. Det som umulig for kjødet, det gjorde Gud. Og sånn det. Gud døder oss for at vekke oss til livet. Abraham var på en måte død i den forstand at han ikke kunne avle barn. Hans kropp var uten livskraft, og Saras moderliv var dødt, leser vi i Romerne 4:19. Men da kommer Gud, når alt umulig for mennesker, da kommer han. Hvorfor? Fordi han vil gjøre det hele alene. Verket skal være hans, og hans alene. Og derfor også æren hans, og hans alene. Dette vi nå taler om, det gjelder for det første når vi skal komme til tro. Han døder oss, viser oss ved sin lov at vi fortapte og uten håp, så han kan komme til med sitt livgivende evangelium. Og det gjelder for det annet i vårt samliv med Gud, i vår helliggjørelse. Han døder for at gjøre oss levende. Han tar for oss alt håp om selvforbedring, for at vi skal sette alt vårt håp til ham alene. Dette Guds måte at arbeide med oss på. Og det gjelder også for det tredje i vår tjeneste for ham. Han døder og gjør levende. Han har ingen annen måte at fremme sitt rike på. Det ikke sånn at han utruster oss med en masse kraft, så vi føler at nå kan vi gjøre noe for Gud. Han tar fra oss all kraft. Han tar fra oss all vår egen kraft, for at han skal få komme til med sin kraft. Ja, Luther sier det sånn, når vår kraft går inn, da går Guds kraft ut. Men når vår kraft går ut, da går Guds kraft inn. Innenfor den kristendomstype der man født efter kjødet, Ismaels barn, der har man det best når man får høre om alt det man skal gjøre, for der lever de av sine egne gjerninger. De lever av blomster når det alt lykkes for dem, og derfor kan de også godt like en forkynnelse hvor kun loven forkynnes. Dette trellesinne. Dette Ismaels børn. Men løftets børn, de kan ikke unnvære evangeliet om hva Jesus har gjort for dem, og hva han for dem, for han deres liv. I dem selv der kun mørke og død, men Kristus deres eneste håp, hans rettferdighet, hans syndstilgivelse. Og nå Paulus bange for at menigheten i Galatia skal vende seg til judaistene og mene som dem, at de må jo også gjøre noe selv for at kunne kalle seg sanne kristne. Paulus fortvilet over dette. Han sier, mine børn som jeg atter føder med smerte, var det ved lovgjerninger jeg fikk ånden, eller var det ved evangeliets forkynnelse? Det var ved evangeliets forkynnelse. Det var når de fikk høre om Kristi rettferdighet som var gitt dem, om at han hadde tatt straffen for deres synder, så de skulle gå fri. Da ble de frie Guds barn som fikk leve i Guds nåderike. Skulle de nå på nytt vende seg til lovgjerninger og således havne i lovens rike og dermed gå evigt fortapt? Paulus fortvilet og han sier, jag denne trellkvinne og hennes sønn bort, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. Det dette han vil med at han skriver dette brev. Han vil jage trelldomsånden vekk. Og det også forkynnelsens oppgave i dag, så vi ikke skal havne under loven og under lovens betingelser, for vi Guds frie børn. Til den frihet har Kristus befriet oss. Stå derfor fast, og la ikke atter tvinge under trelleåket. Men i dette brev, Galatebrevet, som kalt den kristnes frihetsbrev, der sier Paulus også, brødre, I ble kallet til frihet. Bruk blott ikke friheten til et påskudd for kjødet. Hva nu? Trekker han på en måte i land? Var det ikke så fritt likevel? Nei, saken den at der ingen motsetning mellom disse to ting. Den fullstendige frihet fra lovens dom og anklage, og dette at vi ikke skal bruke den frihet til et påskudd for kjødet. Det samme sier han i Romerbrevet, der noen hadde begynt å tenke sådan: skal vi da fortsette å synde med viten og vilje, siden vi ikke blir frelst ved det vi gjør? Aldeles ikke, sier Paulus. Hvordan skulle vi som er døde fra synden stadig kunne leve i den? Den som lever i den frihet fra lovens dom og anklage på grunn av Kristus, han har fått et nytt sinn. Dette sinn er sånn at man sier: hvordan kan jeg fortsette at leve i synden? Når jeg betenker hans kjærlighet til meg, når jeg tenker på hans lidelse og død, hvor han bar tyngden av alle mine synder på korset, han som i Getsemane ble grepet av sorg og angst, og hans sved falt som blodstråper, og hvor han sa: min Fader, hvis det er mulig, så la dette beger gå meg forbi. Vi husker Josef, som ble fristet og lokket til synd av Potifars hustru, gjentatte ganger, ja, stadig mer aggressivt. Ja, så pågående var hun at hun ville prøve å tvinge ham til å ligge med henne. Men Josef, han flyktede fra henne. Hva sa Josef? Hvordan skulle jeg kunne gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? Det er den kristnes sinnelag. Han kan ikke synde, han kan ikke leve i synd, selv om han gang på gang kan falle i synd, og igjen behøver syndernes forlatelse. Og til dette har vi gudstjenesten, som ikke er noe annet enn utdeling av syndernes forlatelse i ord og i sakrament. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.